Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për këtë emision, si zakonisht të shtunave, i ritransmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjestar të njësive speciale të Kosovës kanë shprehur pak nacin dhe mos realizimit të kërkesave të tyre. Ata kanë kërkuar që për këtë qështje të debatojë edhe kuvendi Kosovës. Nga ana tjetër, zyrtarë të lartë të qeverisë Kosovës kanë thënë se do t'i shqyrtojnë kërkesat e policisë, por nuk kanë thënë premtime. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Mos zbatimi i ligjit për policinë e Kosovës, mos rritja 100% e pagës bazë, si dhe mos ndryshimi kontratave të punës nga ato të përkohshme në të përhershme, ka shtyrë më shumë se 14 njësi speciale të policisë e Kosovës të shprehin paknësitë e tyre edhe sot duke mos punuar. Këshilli i përfaqësuesve të njësive të specializuara të policisë ka lëshuar një komunikat për media ku i ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që sa më parë të mblidhet dhe të shqyrtojë kërkesat e policëve. Në komunikat thuhet, kërkojmë që kuvendi i Kosovës të mblidhet urgjentisht për të diskutuar kërkesat tona të cilat burojnë nga aktet e po këtij kuvendi. Zëvendësi i këtij këshilli, Arbresh Dalipi, i tha Radios Evropa e Lirë se deri në realizimin e kërkesave policët nuk do të zmbrapsen në shprehjen e paknësive.
Këshilli përfaqësues i njësive specializuame është mbledhur këtu me shpreh paknësinë. Detyra ju përgjigjet vetëm detyra përditshme jo, detyrave me rrezikshmëri të lartë që janë aty në detyra ju përgjigjen njësitë. Kërkesa jonë e parë është zbatimi i menjëhershëm në tërsi i ligjit për policinë e Kosovës si dhe dispozitave të tjera ligjore përcjellëse që është i aprovuar në Kuvendin e Republikës Kosovës. Pika 2 është rritja e pagave 100% nga paga bazë, ndërsa pika 3 është të bëhet urgjentisht ndryshimi i kontratave të punës nga ato të tanishme të cilat janë të përkohshme në të përhershme.
Në komunikat këshilli i përfaqësuesve të njësive të specializuara të policisë gjithashtu thekson se deri në orën 9 të mëngjesit të sotëm në bazën e Kishnicës ku janë të tubuara 14 njësi të specializuara të policisë e Kosovës nuk kanë pasur asnjë vizitë nga Ministria e Punëve të Brendshme apo zyra e kryeministrit. Kërkesë kjo e policisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e qeverisë e Kosovës janë zotuar se do të shqyrtojnë kërkesat e policisë, por tash për tash nuk kanë premtuar asgjë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajdin Kuçi ka kërkuar nga policët që t'i kthehen punës.
Do ta shikojmë gjendjen se si është më reale, si ka ndryshuar gjendja kuptimi pozitiv me pagat e tyre, po ne do të kemi gjendje që ta bëjmë zgjidhje, po besim do të kemi mirë kuptim edhe nga ona policisë. Unë nuk mund të premtoj asgjë tani për tani, por do të shqyrtojmë kërkesat e tyre, por edhe ka mund të them, do t'i ftoja që ta kryejnë punën aktivitetin e tyre, dhe njëkohësisht qeveria do të jetë përkushtuar në zgjidhjen e problemeve në kuadër të mundësive dhe ligjore dhe buxhetore.
Lidhur me gjendjen e pjesëtarëve të policisë së Kosovës ka reaguar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Njësitë elite të policisë së Kosovës dhe njësitë e hetimeve rajonale janë detyruar të hyjnë në grevë për të kërkuar zbatimin e ligjit të policisë, ka thënë një konferencë për media sekretari i përhershëm i kësaj partie e Burim Ramadani.
Zbatimi i ligjit policisë dhe përmirësimi i kushteve të punës për policët e Kosovës është detyrë dhe obligim i qeverisë së Kosovës, por në vend të kësaj kjo qeveri e tashme është duke e bërë të kundërtën dhe po i detyron policët e Kosovës që përmes formës së grevës të kërkojnë të drejtat e tyre të cilat i takojnë me ligj. Për më keq, qeveria e Kosovës ka mashtruar publikisht policët e Kosovës, familjarët e tyre dhe opinionin publik për gjoja rritjen e të ordrave të tyre deri në 200 euro.
Paknaqësitë e policëve lidhur me pagat e ulta po përkrahen edhe nga organizatat e ndryshme sindikale dhe njësitë rajonale të policisë së Kosovës. Nën kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, Shaban Tasholli, thotë se kërkesat e policëve janë të arsyeshme dhe se kanë përkrahjen e sindikatës.
Kërkesat e tyre ne i përkrahemi. Edhe janë kërkesa legjitime të cilat i pashë edhe ligji i Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmi më i ri është se zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se ka përfunduar protesta e njësiteve speciale policore, të cilët me disa kërkesa kishin bojkotuar punën dhe ishin mbledhur të ejten në qendrën e trajnimit në Kishnicë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se gjithçka i është kthyer rutinës pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet autoriteteve përgjegjëse dhe Këshillit të përfaqësuesve të njësive të specializuara të policisë për rishikim të ngritjes së rrogave. Përfaqësues të sërbëve të veriut të Kosovës të partive politike nga Serbia dhe Kisha Ortodokse Sërbe e kanë kundërshtuar ashpër zbatimin e strategjisë së zyres ndërkombëtare civile dhe qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut. gjatë një tubimi në Mitrovicë të quajtur e gjithë sërb, i u drejtua kërkesë Parlamentit të Serbisë që të nxjerrë një rezolutë për mosëndarjen e Kosovës nga Serbia. Takimi është përshkruar edhe me kritika të shumta ndaj Kforit dhe Euleksit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Njërin nga liderët e serbëve të veriut të Kosovës, Marko Jakšić, i ftoi serbët e Mitrovicës të qëndrojnë të bashkuar dhe të mos lejojnë zbatimin e planeve për integrimin e kësaj pjese.
Moram da vas pozovem pre svega građane Kosovës të Mitrovice, koji su vodili 10 godina borbu.
Ju ftoj sidomos juve qytetarëve të Mitrovicës që për 10 vjet luftua të mbeteni në këtë qytet, që të vazhdoni tutje dhe të mos lejoni që planet e tilla të zbatohen, ka thënë Jakšić, ndërkaq nga Serbia nuk vend marrën pjesë radikalet e Tomislav Nikoliçit dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koshtunicës, të cilët i adresuan kritika presidentit të Serbisë Boris Tadić dhe shefit të diplomacisë së këtij vendi Vuk Jeremić për politika, siç thanë ata, jo parimore në raport me komunitetin serb dhe me Kosovën. Dragan Todorović nga radhët e radikaleve i bëri thirrje Beogradit të dëgjojë dhe zërin e serbëve të Kosovës dhe ftoi qeverinë e Serbisë që të ndërpresë si ata mikpritjen misionit të Euleksit.
Euleksu, pokaž vrata na koja su ušli da izađu jer nemaju šta da traži.
Euleksit duhet i tregon dyert prej nga erdhi dhe të largohet sepse nuk ka se çfarë të kërkon më në Kosovë, tha Todorović. Kritikat të ashpra janë adresuar edhe në adresë të Kforit nga ana një përfaqësuesi tjetër serb nga veriu Milan Ivanović.
Juve izjavu komandanta Fora, oni su svoj mandat premašili. Oni bezbednost nisu sigurali.
Kur i dëgjojmë deklaratat e komandantit të Kforit, kuptojmë se Kfori e ka gabuar mandatin e vet. Nuk arriti të garantojë siguri dhe tash dëshiron të merret me politikë, tha Ivanović. Ndërkaq anashtive primi politik indiferente nuk ka qëndruar as kisha ortodokse serbe. Peshkopi Artemije mori mandatin nga ky kuvend jo formal serb që të kryesoj një delegacion serb i cili do të merret me politikat e Serbisë për ruajtjen dhe moslejimin, siç thuhet, të pavarësimit dhe ndarjes së Kosovës nga Serbia. Takimi në veri të Mitrovicës ka rezultuar edhe me një kërkesë adresuar Parlamentit të Serbisë, nga i cili është kërkuar të miratojë një rezolut me të cilën Parlamenti serb do të deklarohet sërish për moslejimin e ndarjes së Kosovës nga Serbia. To veprime në veri të Kosovës nuk e kanë befasuar qeverinë në Prishtinë, sipas zëvendës kryeministit Hajreddin Kuçi, ka qenë prishme rezistenca serbe strukturave paralele pas përkrahjes që faktorin ndërkombëtar i dha strategjisë për integrimin e kësaj pjese në sistemin legal të Kosovës.
Ne kemi ditur edhe më herët që mund të ketë rezistenca të tilla në veçantitë njerëzve që janë të lidhur me veprimet ilegale, do të them më zbuti, por ajo çka do të them është vendosmëria e qeverisë së Kosovës në mbështetje ndërkombëtare më të fuqishme se sa reagimet që mund të bëjë dikush. Unë e di që shumica e popullatës lokale serbe atje është interesuar për ndër ligj, për zhvillim demokratik dhe për zhvillim ekonomik.
Strategjia për veriun është ndarë në katër shtylla kryesore, siç janë kontrolli plot i doganave dhe funksionimi i gjykatave, organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në Zubin Potok, Leposa Veçë dhe Zveçan, pastaj themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe në shtyllën e katër bën pjesë zhvillimi ekonomik. Kjo strategji është përkrahur deri tash publikisht nga ICO-ja, ambasada amerikane, mekanizma të tjerë ndërkombëtar, kurse Bashkimi Evropian përkatësisht misioni Euleksit në Kosovë nuk e ka sqaruar përfundimisht ende pozicionin ndaj këtij dokumenti. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për një vendim të autoriteteve përkatëse në Kosovë për lejimin e sërishëm të shitjes së lëngjeve të prodhuara në Serbi, Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se lobi i përfaqësuesve të Serbisë në Kosovë është bërë më i fortë dhe kjo ka ndikuar që pas një muaji situata lidhur me këto lëngje të ndryshojë. Qarkullimi këtyre lëngjeve në Kosovë ishte ndaluar për shkak të dyshimeve se janë të dëmshëm për shëndet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, Shaush Kabashi, shpjegon arsyet e zhbllokimit të këtyre lëngjeve.
Mos e kanë qenë shpërndiza, rezultatet e tyre, të lëngjet në fjalë, në disa prej tyre që kanë dalë mirë, mallat që kanë qenë në drejtorin e Kosovës është liru që vazhdojnë në qërkullim, kurse importin nga Serbia që nga data 7 janar, për shkak të dokumentacionit jo të rregull, e kemi ndërprerë dhe dhe i momentin që Serbia nuk i përgjigjet të të marqonit të levantonit se pasigjit nuk do të lëhet futja e lëngjeve nga Serbia.
Analizat e këtyre lëngjeve ishin bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, me qëras disa nga këto produkte nuk përputhëshin me deklaracionin, por importuesit e këtyre lëngjeve shfrytëzuan të drejtën e tyre për të bërë superanalizën e këtyre lëngjeve jashtë Kosovës. Kosovës. Drejtori i kompanisë Prizren Komerc, importuesi këtyre lëngjeve, Floren Kabashi, thotë se veprimi i institucioneve kosovare për bllokimin e këtyre mallrave ka qenë nxituar.
Janë bërë analizat, është bërë edhe super analizat, këto analizat janë kon mirë, kjo kon vetëm një farë dëmi për neve faktikisht. Domethënë baza e parë që ka thonë inspektori sanitar Ibrahim Tushnjaku që janë kanceroz, ajo nuk vjen konsiderim faktikisht.
Kabashi tregon se gjatë javës së kaluar në Kosovë kanë hyrë një sasi e lëngjeve nektar dhe takovi dhe shitja e tyre po vazhdon me ritëm shumë të mirë. Sidoqoftë, Alianca Kosovare e Biznesit ka reaguar pas një vendimi të tillë. Kryetari i AKB-s Agim Shahini thotë se këto produkte të cilave ju është lejuar hyrja në Kosovë janë të papërdorshme edhe në Serbi.
Lobi i përfaqësuesve të Serbisë në Kosovë është bërë më i fuqishëm dhe ky ka ndikuar që pas një muajve të ndryshojnë këto vendime, të ndryshojnë edhe opinionet publike në favor të prodhimeve të Serbisë, gjë që kjo shkon drejt për drejtë në disfavor të prodhimeve të Kosovës dhe në rrezikim të shëndetit të qytetarëve tonë.
Ky vendim i autoriteteve kosovare, thot Shahini, vë në dyshim tërë sistemin e kontrollit sanitar në Kosovë. Megjithatë, ai tekson se gjithë kjo mbetet në ndërgjegjen e qytetarëve të Kosovës, sa do të konsumojnë prodhimet vendore apo ato të Serbisë. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vetëm gjatë periudhës janar-nëntor të vitit që lën pas, nga Serbia për në Kosovë janë importuar mbi 21 milion litra lëngje. Ndërsa Serbia eksporton madhra në Kosovë, shteti i ri nuk mund të eksportojë asnjë produkt të tij në Serbi. Madje bizneseve kosovare nuk u lejohet që të kalojnë as tranzit në madhrat e tyre nëpër territorin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, në ditën botërore kundër kancerit që u shënua këtë javë, shumë njerëz janë të prekur nga kjo sëmundje, thonë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tyre, megjithëse mungon regjistri kancerit, supozohet se prej luftës së këndej janë 4000 raste të reja të kësaj sëmundjeje. Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë ka hartuar programin për kontrollin dhe parandalimin e kësaj sëmundjeje. Kronika përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Dita ndërkombëtare kundër kancerit Kosovën e gjen me një numër mjaft të madh të prekurve me kancer, por jo me të dhënat të sakta se sa është numri i përgjithshëm i pacientëve që vuajnë nga kjo sëmundje pashërueshme. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thirret në vlerësime të ekspertëve dhe shpjegon më shumë.
Nga pas lufta e këndej është vlerësimi shumë ekspertëve të fushave të shëndetësisë që sëmundja kancerit ka shënuar raste të reja, gjithsesi ka një rritje. Në Kosovë mungojnë dhënat e sakta për shkak të mungesës së regjistrit kancerit, mirë po supozohet që nga pas lufta ne në Kosovë ka pasur dikon së paku 4000 raste të reja të kancerit.
Sipas tij, aktualisht Kosova po përgatitet të fillojë një program nacional për kontrollin e kancerit, e gjithë kjo do të bëhet duke u bazuar në udhërrëfyesin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të përmirësuar kushtet në të cilat kjo sëmundje evidentohet dhe trajtohet. Gazmend Zhuri, drejtori pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare, thotë se numri personave të prekur me kancer në bazë të disa studimeve, sidomos kanceri i mushkërive në Kosovë, është i barabartë me vendet evropiane. Edhe ai thotë se numri të prekurve nga kjo sëmundje është në rritje.
Pacientët me kancer, në them që në rritje për kancerin e mushkërive po flas, është ndikon në nivel të vendeve më të zhvilluara, do thotë. Për fat keq, për cilësinë e kancerit jemi të barabartë me vendet tjera të Evropës.
Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thotë se sikur për patologji tjera, edhe për kancer nuk ka të dhëna statistikore në Kosovë. Zoti Syla flet për avantazhet që do të sjellë programi për kontrollimin e kësaj sëmundje, e të cilët thuhet se përgatitjet tashmë janë bërë dhe ky manual do të jetë një udhërrëfyes për shëndetësinë kosovare, ku do të trajtohet kjo çështje shumë serioze.
Mirë, tani është momenti që të kemi një program gjithëpërfshirës ku parashihet aspekti i parandalimit, që është shumë i rëndësishëm sepse në bazë të ulëmtimeve dëshmohet se 40% e rasteve me kancer mund të parandalohen edhe atë përmes masave shumë të thjeshta konkrete si ndalimi i tymosjes së duhanit, përdorimi i kufizuar i alkoolit, përdorimi i ushqimit të shëndetshëm dhe aktivitetet e rregullta fizike. Andaj mendoj që momenti i kësaj monografie të Organizatës Botërore e Shëndetësisë është shumë i rëndësishëm për sistemin shëndetësor kosovar, për arsye se ne ende nuk disponojmë me një program gjithëpërfshirës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.